ነቲ ኣብ ጫፍ ናይ ኣውስትራልያ ግዝኣት ዝኾነ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ከም ልሙድ ተወሲዱ ዘሎ ጭፍጨፋ ቆልዑ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝበሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ማልኮም ተምብል ነቲ ኩነታት ዘጻሪ ናይ ሮያል ኮሚሽን መርማሪ ከም ዝቐውም ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ እቲ ዝቐውም ኮሚሽን ኮነ ኢልካ ነቲ ጉዳይ ዝዓባብጥ ነገራት እንተልውን ክምርምር እዩ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ብሶኒ ኣብ ናይ ኤቢሲ ፕሮግራም ፎር ኮርነርስ ዝቐረበ ኣብ ዶንዴል ማእከል መቐየድ መንእሰያት ዝፍጸም ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ብምስሊ ምስ ተረአየ እዩ። ሚስተር ተምብል ከም ዝብሎ እቲ ዝተረአየ ምስልታት ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ቅልጡፍ መልስን ጭቡጥ መፍትሕን ክድለየሉ ኣለዎ ኢሉ። ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብ ቀይዲ ከለዉ ዝተቐትሉ ኣቦርጂናውያን ተመርሚሩ ምስ ተቐልዐ ነዚ ሃገርን ዓለምን ኣስካሕክሒ እዩ። ሎሚ ድማ ናይ ኤቢሲ ፕሮግራም ፎር ኮርነርስ ኣቦርጂናውያን መንእሰያት ጥርሖም ከም ዝወፁ ጋዝ እናተነስነሰሎም ኣብ ሰብ ዘይብሉ ንብሕቲ ንሰሙናት እናተሳቐዩ ዘርኢ ምስሊ ፈኒዩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ ማእከል መቐየዲ መንእሰያት ዶንዴል ኣብ በርሚች ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ 2014 ከምኡን 2015 ዝተፈጸመ እዩ። ኣብ ሓደ ካብቲ ዝተረአየ ቪድዮ ሓደ ወዲ 17 መንእሰይ ርእሱ ተሸፊኑ ኣብ ሓደ ናይ ወንበር ማሽን ንበይኑ ንክልተ ሰዓታት ተቐይዱ ተራእዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልኮም ተምብል በቲ ዝተረአየ ኩነታት ኣስካሕክሒ እዩ።
examine the extent to which there has been a culture of abuse and indeed whether there has been a culture of cover up because there have been inquiries
into ነዚ ነገር ክሳብ ዝብጻሕ ከነብጽሕ ኢና። ልምዲ ዓመፅን ልምዲ ምሽፍፋንን ምህላው ንምርግጋጽ ዓጢቕና ኣሎና። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መርመራ ተገይሩ ነይሩ። እቲ ትማሊ ኣብ ፎር ኮርነርስ ዝረአየ ኣብቲ ጉዳይ ኣይተረአየን ነይሩ። ስለዚ ንምንታይ እዚ ዓመፅ እዚ እዚ ኣተሓሕዛዚ ንምንታይ ከይተቐልዐ ንብዙሕ እዋን ጸኒሑ? ብእምነት ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ቀንዲ ሚኒስትር ኣዳም ጂልስ ኣብቲ ግዝኣት ዝርከብ ስርዓት መእረሚ መንእሰያት ባህሊ ምሽፍፋን ኣሎ ኢሉ። ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ሚኒስትር ምእራም ጆን ኤልፌን ኣብ ልዕሊ እሱራት መንእሰያት ዝግበር ሕማቕ ኣተሓሕዛ ድሕሪ ምቅልዑ ካብ ስልጣኑ ከም ዝእለ ተገይሩ እዩ። ሚስተር ጂልስ ከም ዝብሎ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ሮያል ብቕልጡፍ ስርሑ ጀሚሩ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ ተስፋ ገይሩ።
evidence and witness statements should be able to commence in September, October. And as I said earlier, we'd like to see the final report come down early next year. Now,
ብቐዳምነት መረዳእታታትን ናይ መሰኻኽርን ቃልን ኣብ መስከረም ወይ ጥቅምቲ ክጅመር ኣለዎ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ጸብጻብ ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ዝመጽእ ዓመት ክንርኢ ይደሊ። እዚ ሓርፋፍ ናይ ግዜ መቓን እዩ። ብህጹጽ ክንሰርሖ ንደሊ ኣሎና፣ ምኽንያቱ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣድላይ ለውጢ ክንገብር ክንክእል ኢና ንደሊ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በርናቢ ጆይስ ንሚኒስተር ጉዳያት ደቀባት ኒጀል ስኩሎን ብዛዕባ እቲ ዝፈልጦ ዝተዛረቦ ይከላኸለሉ። ሚስተር ጆየስ ከም ዝብሎ እቲ ሚኒስተርን ካልኦትን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣፍልጦ ኣይጸንሖምን።
I'm absolutely certain if Nigel Scullion had known about this, Nigel Scullion would have acted on this.
ኒጀል ስኩሎን ብዛዕባ እዚ ፈሊጡ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምሉእ ብምሉእ እርግጸኛ እየ። እቲ ጉዳይ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ኣይንበርን። ስለዚ ከመይ ኣቢልና ዳኢና እሞ መን ከም ዝፈልጥ ክንፈልጥ። ናይ ሮያል ኮሚሽን እዩ ነዚ ክፈልጦ፣ ምኽንያቱ መረዳእታ ከተቐርብ ምሒልካ ትግደድ ኢኻ። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃዋሚ ነቲ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ መርማሪ ኮሚሽን ብቕልጡፍ ከቕመሉ ዝኣመሞ ደጊፍዎሎ። ሌበር ከም ዝብሎ ኣብ ማእከል ዶንዴል ዝተገብረ ብቪድዮ ኣብኡ ጥራይ ከም ዘይግበር ጉሉፅ ኮይኑሎ። እቲ ጸገም ኣብ መላእ ናይታ ግዝኣት ስርዓተ ቤት ማእሰርቲ ኣስፋሕፍሑ ከም ዘሎ ቁሉዕ እዩ ኢሉ። ናይ ደቀባት ሴነተር ሌበር ፓት ዶንሰን ነቲ ማልኮም ተምብል ዝወሰዶ ስጉምቲ ሞጊስዎ። ሴነተር ዶንሰን ሓደ ካብ ኮሚሽነራት ብዛዕባ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ ኣቦርጂናውያን ዝከታተል ናይ ሮያል ኮሚሽን እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዉ ድማ ይገልጽ።
that we've had the witness
ቀድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዛዕባ ዝሞቱ ኣቦርጅናውያን ኮሚሽን ሮያል ዝረኣዮ ኩነታት ኣዝዩ ዘሕንኽ እዩ ነይሩ። መንእሰያት በዚ ከምዚ ክተሓዙ ምግባር ዘርእየካ ብዛዕባ ኣምር ተግባር ሓልዮት የለን ማለት እዩ። እዚዩ እቲ ቀንዲ መምርሒ ሮያል ኮሚሽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዘሎ ሚኒስተር ብዛዕባ ሓላፍነቱ ግልፅነት የለን። ሴነተር ጆንሰን ከም ዝብሎ ኣብቲ ንእሱር ብጋዝ ኣብ ገፁ ዝንፀገሉ ዝነበረ እዋን እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሓላፍነቱ ከም ዘይነበረ እዩ ዘመልክት ኢሉ። ሓላፊት ኮሚሽን ሰብኣዊ መስላት ኣውስትራልያ ጁልያን ትሪግስ እውን ንሚስተር ተምብል ትምጉስ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ንከምዚ ዝበለ ጉዳያት ከምዚ ዓይነት መሪሕነት እዩ ዘድልየና። ብሓፈሻ ኩነታት ንብዙሕ እዋን ጸብጻብ ኣቕሪብና ኢና። ብዛዕባ እዚ ጉዳይን ካልእን ንኣኽባር ሕጊ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ተዛሪበ የ። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ብቕልጡፍ ሓሳብ ሮያል ኮሚሽን ክቕውም ምምላሱ እዚ ኢና ክንደሊ ጸኒሕና። እዚ ማእከል ዶን ዴል ካብ ዳርዊን ወፃኢ ኣብ 1991 እዩ ተኸፊቱ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ መንግስቲ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዕንወት ንዝፍፅሙ ቆልዑ ወለዶም ተሓተቲ ዝገብር ሕጊ ኣውፅኡ። ብኾነ ኢልካ ንብረቶም ዝዓኑ ሰባት ንስድራ ቤት ቆልዑ ክኸሱ ዘኽእል ሕጊ እውን ኣውፅኡ። እቶም ወለዲ ገበነኛታት ደቆም ኣብ ቀይዲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ወፃኢታት ክኸፍሉ እውን ዘግብር እዩ። ጠበቓታትን ተሓለቕትን ሰብኣዊ መስላት ነቲ መቐየዲ መንእሰያት ንሓዋሩ ክዕፆ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። እዚ ዝቐውም ናይ ሮያል ኮሚሽን ብላዕለዋት ክኢላታት ሕጊ ወይ ጥሮተኛታት ዳኛታት ክምራሕ ከም ዝኽእልን መሰኻኽር ኣኪቡ መርትዖ ክቐርብ ትፅቢት ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ብሰብ መዚ ፈደራልን ኖርዘርን ቴሪቶሪን ብሓባር ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ናይ ስራሕ ሓላፍነቱ ከርቅቕ እዩ።
SBS.
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 SBS.